tuachane asubuhi. Sasa hivi umeshalewa divai, maamuzi yako yatakuwa sahihi. Na umesema nikukome sikatai, ila naomba nikukome asubuhi. Sasa hivi umeshalewa divai, sidhani kama upo sahihi. Tuachane sio jambo dogo.
Asubuhi sio mbali,
wacha nisio jambo dogo.